sango na vewa.
Mpoko ila muna baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Mpela ikasi ebomi bato mpe ebebisi biloko ebele na Kasai baye ya Société Civile balobi bato libwa nde bakufi kasi mokambi ya etuka alobi liwa endima mikaka pona bato mitano mpe basusu bazali komona na te toyoka gouverneur Piema Tutokota.
Awa toza koloba, toza lina nuna etapi ya evaluation. Malheureusement toza na ndambu ya batu ba zami na liwa. Motango mubi manano yebanite kasi na ngonga na koloba, tokoki koloba obele na motango batu mitano. Oyo toza na certitude ya liwa na bango. Misusu nanu tozwi certitude ya liwa te, toza nanu ko verifiye paske ya le disparu. Tokoki ko tanga bango neti batu ya wete. Ki na tango tokosi sa kosa la evaluation de toko. Oui, bah, qu'on peut ça, montant au mobile, bah, tu vas, oui, même, camarade. Doucement, il y a terrain. Mbé, et Zalaki, à la base, il y a Liwa, bah, tu belé. Mon pépé Zalaki, ma kasi, bah, tol, il y a banda, comme sous ce longwe, bah, mur, il y a banda, comme sous ce eboukani. Zéla, ou, et ça, comme même, en, au côté à port, il y a un jokopunda, paix, et Zali, à Kobe, bah, ma kasi.
Washington elobi ekosunga ekolo Kongo de Mokateka na 600 milyon ya badolara li sungi liango li kokende kino 2022 pona kopesa maboko na mbongwa na mosalami na mboka eye wuta bokoti na bokonzi ya president Felix Tshisekedi. Boyo kanipona li sungi liye botia maki manzaka kati na mokambi ya USAID Paul Sabatini pe ministre ya boyo kani na molongo ya RDC Pepin Guillaume Manjolo Bwakila mbula matari ya USA et Zali Kosunga Mbongwana ya président Tshisekedi elobi ntoma ya États-Unis na RDC Mike Hammer na liebisi ya ambassade lisungi yango elizali mpo na kopesa maboko na misala ya biteyelo ya kosalis ya kokolisa nkita ya bokolongono ya bitumbana kanyaka mpe ya bokambi malamu ya kobatela environnement pe ya aide humanitaire elobi liebisi boyokani boye bo matisi lisungi ya Amerika na misala miye na 1,25 milliard ya badolara wuto 2015 elaki si liyebisi na ngambo na yango ekolo France elaki kopesa 71 to 71 million ya euro mpo na mambi ya bokonongono. Etat d'urgence na Congo Brazzaville mpo na mpela bakonzi ya Congo Brazzaville basakoli ete état d'urgence et tiami un peu état humanitaire pour na mpela pe komata mai naye mabomi bato koto ma pesi pasi na bato koto tukumitano na ngum na mboka liye ba lokalite bizali nzinga zinga ya ebale ya Congo nde ezwi mpasi elobi molobeli ya mbula matari Thierry Mungala na kasinkasa ya sango Depeche ya Congo Brazzaville et sakoliete bato basato bakufi sima na kuzindana mai na ekolo Congo Democratique na ngambo na yango bakonzi pe basakola ki omokolo mwamitano moleki lisungi linene mpona koleka bato nkoto nkama misato baye bazwaki mpasi na mpela mpe bomatina mai ya ubangi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na Beni, wuto mikolo misato bato bazali kokita obalabala mpo na koboya bozangi bokengi bavandi na bisika biye bazali kosenga ete MONUSCO alongwa pe mbongwana na bakambi ya mampinga ya ba FRDC mukambi ya etuka ya Nord Kivu Karli Kasivita Nzazu akitaki na esika yango bozindo ya sango na Erika Samusi.
Nzazu Karli Kasivita mukambi etuka ya Nord ya Kivu asengi na bilenge kosunga mapinga ekolo meko bondisa ba MONUSCO te.
Si nous appelons la population à la vigilance, nous sommes en train de mener
to sengi ba fandi kozala ikenge munguna zalina nubipa ibie tokoki kolobate poete tozali ko bunda na munguna kasili munguna zali nano asali mikolebele bipai bie tosingi ete bafandi basunga biso bakonzi pe bilenge bakoka kozala elongo poete batika makambo ya bitumba.
Suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook pe na site internet na biso uta Washington Edi Isango.